abagumbi obulamu balabudde nti ku kabi akali nkukugayaala okwekebeza kwossa okugema ekirwadde ekyakokola omumwa gwa nnabaana ekyasinze okutta abakyala abangi mu Uganda. Bano bagamba nti abawala wakati w'emyaka 10-15 bagemebwe kookola obumwa gwa nnabaana ate abakyala ali emyaka 35 beekebeze mu budde nga tebannabambeera kusajjuka. Nga weyamu ne bannamawulire ku byekuusa ku kookola ow'enjawulo Dr. Deo Ssenkumba ng'ono avunaanyizibwa ku nsonga z'obujjanjabi mu kitongole kya Gakant Specialty Center ategeezezza nti okukebeza amangu kwankiza nnyo mukujjanjabi ekirwadde ekyakokolera ebiseera ebisinga akebeddwa mangu awona. Dr. Ssenkumba alabudde nti wabula ekiziyiza okyokuziyiza kwe kusinga okutaasa ku ndwadde zonna nga nekookolomu omutwalite. Diana Ssewanyi n'akwira ebyenzirukanya y'emirimu Aga Khan Medical Services aliko byatanyisa.
Okusomesa kikulu nnyo kubanga tukkiriza nti okwewala obulwadde kusinga okugezaako bujjanjaba. Okwewala obulwadde tekikukosinga ssente, kininakola kino nakiri nga kisotaddemu ssente. Ekyokubiri bantu baffe kutegeera nti obulwadde gye buli bya ddala, naye tuweewala tutya? Tusobola kukola ki okulaba nga tebutukwata? Tusobola tutya okwekebera singa tetwekakasa? Omuntu akola atya bw'aba nga awuliranga yalabye gundi alina kino na kino n'alowooza oba nange? Kati nsobola ntya okwekebera bwe mba seekakasa? Noonya ki? N'ekisembayo singa ddala kiba kinkwatiddeyo, singa omuntu akeera ku makya neyekebera nga ddala obulwadde gye buli atandikira wa